Jeg har kjørt forbi her mange ganger på vei til Lista fyr. Da jeg var ung, så var jeg en ivrig fuglekikker. Så da var vi jo på Lista fyr, vet du. Så jeg har jo vært her før, men aldri stoppa opp her og vært inne i dette huset. Så veldig hyggelig å være her. Tusen takk. Alltid godt å være sammen med Guds folk rundt forbi. Det er litt sånn forskjelligheter her og der, men jeg kjenner jo i hjertet at vi er her for den samme Gud, og vi er tilknytta den samme kroppen. Jesus Kristus, Herre og Frelser. Så takk for invitasjonen. Jeg heter Fredrik Tybakken og jobber som markedsleder i Åpne Dører. Kontoret i Kristiansand sammen med en 4-5 andre der. Og ellers er jeg gift med Katrine, og vi har to barn. Og vi bor på Slettheia i Kristiansand. Åpne Dører. Opp med en hånd hvis du kjenner Åpne Dører. Ja, vi er godt kjent. Det er bra. Jeg skal ikke presentere Åpne Dører og organisasjonen så veldig mye. I dag kjenner jeg veldig for å forkynne, og hva kan vi lære av den forfulgte kirke og deres budskap. Men jeg kan si såpass om Åpne Dører at det handler om å holde vitnesbyrdet om Jesus levende der ute hvor det er vanskelig å bekjenne Jesus som Herre og Frelser. Det handler om å hjelpe kristne der ute til å være salt og lys i det mørke og i de forferdelige omstendighetene som det er. Det er det vi jobber for. Det er deres behov som bestemmer hva vi gjør. Og jeg skal fortelle mer fra Den forfulgte kirke, men la meg be først. Herre, takk for denne kvelden her sammen med mine søsken i Vanse. Herre, takk for at du alltid er til stede. Og Herre, du elsker når vi lovpriser ditt navn, Herre, og når ditt ord forkynnes, så er du der. Så vi ber om at du må komme ved din ånd og bekrefte ordet, slik at det kan bli til åpenbaring, Herre, slik at det kan bli til all god gjerning i våre egne liv. Det ber vi om i Jesu navn. Skal vi se, nå er jeg veldig spent på om vi kan få opp min PowerPoint. Kan du starte den for meg, er du snill? Du skjønner at i disse dager, vet du, hvor all teknologien er, så da er jeg blitt avhengig av sånne bilder og greier. Og spesielt når jeg skal formidle, vet du, fra andre land og så videre, så er det litt ok med både bilde og video. Nå skal vi se om han virker. Det gjør han. Visste du at over 215 millioner mennesker i denne verden opplever hver dag høy grad, svært høy grad, ekstremt høy grad av forfølgelse? Det snakker vi om at daglig så opplever de at de må kjempe for å beholde sin tro, for å få lov til å bekjenne Jesus. I Midtøsten så betyr det hver fjerde kristen opplever dette. Det er ganske mange, det. Hver fjerde i Midtøsten. I Afghanistan, hvis du blir tatt for eller bare for en anklage om blasfemi, så venter du lange fengselsstraffer eller dødsdommer. I Usbekistan er det straffbart å drive kristent barne- og ungdomsarbeid. Og som vi så her i Somalia, så er det umulig å arrangere en kristen begravelse. Og hilste jeg på en broder fra Eritrea her nede. Det var veldig hyggelig. Og du vet sikkert at hvis du er pinsevenn i Eritrea, som du kanskje er, så har man det også vanskelig. Eritrea kommer veldig langt opp på forfølgelseslisten, som vi også har. I Pakistan, forferdelig. To jenter hver dag, i gjennomsnitt. To jenter hver dag. De kidnappes, tvangskonverteres. Hver dag. Tvunget inn i et ekteskap. Og dette, islamske ekstremister bruker dette for å svekke kirken. Dette skjer også veldig mye i Egypt. Og der tar de gjerne pastorens datter. Der tar de kanskje den vellykka kristne businessmannen sin datter. Og det er strategisk, vet du. Det er for å svekke kirken, for å demoralisere kirken, for å slukke vitnesbyrdet om Jesus. Så tar de det mest sårbare. Dette er noe av det verste jeg hører. Bildet av denne jenta her, Tanya, 12 år gammel, ble tatt. Du vet, de er unge, vet du, når de tas til brud. Dette barnet ble drept i 2017. Forferdelig skjebne. I Nord-Korea, der er det ulovlig å eie en bibel. Hvis de finner en bibel, eller hvis de finner bibeltekster, kristne tekster i din leilighet eller hus eller hva du har, så kan du vente deg lange fengselsstraffer. Og de har arbeidsleirer der som minner oss om Auschwitz og disse andre fra andre verdenskrig, der de lever under forferdelige forhold. Dere som har bladet vårt, dere leste kanskje Forrige måned så hadde vi fokus på Nord-Korea. Det er det verste stedet å være en kristen i verden i dag. Det er slik verden ser ut, i hvert fall for oss i åpne dører, som har øynene oppe for forfølgelse. Jo dypere rødfarge, jo verre er forfølgelsen. Og så ser du at det er en del tall her også, og det er fordi dette er en del av det vi kaller forfølgelseslisten vår, eller World Watch List, som lanseres i januar hvert år. Den viser de 50 verste landene hvor du kan bo som en kristen. Og Nord-Korea, helt oppe i høyre hjørne her, er i hvert fall på det 15. året det verste landet å bo i. Fullstendig lukket for evangeliet. Dog skjer det alltid. Det skjer mye godt der også. Du vet hvordan det er. Når det er høy motstand, så kommer evangeliet uansett. Mer om det senere. Men du ser Midtøsten. Her er det tøffest. Og så har vi Nord-Afrika her også, hvor forfølgelsen bare øker. Og det er trenden. Forfølgelsen bare øker. Det blir ikke lettere å bekjenne Jesu navn i verden i dag. Dette er min hånd som holder i en koptisk kristen hånd. Jeg var besøkte Egypt for om lag 2 år siden. Og den koptiske kirke står sterkt der nede. Det er jo en ortodoks kristen. Mye av forfølgelsen der nede har jo ført de ulike kirkesamfunn sammen. Veldig flott. Enheten er veldig sterk i Egypt. Grunnen til at jeg tok dette bildet, for som du kan se, så har denne kristne mannen har en tatovering på sin arm. Og det er veldig vanlig i den kulturen at fra ung alder, gjerne fra barn bare noen måneder gammel, så får de en tatovering på hånden. Og det er et lite kors. Og det sier noe om hvor sterk identitet disse har på at de tilhører Kristus. Det er veldig viktig for dem. Aller fleste koptiske kristne bærer dette. Og det er klart, de lever i et samfunn som er et muslimsk samfunn. Den koptiske kirke er, jeg vet ikke hvor mange prosent, men er ikke så veldig stor. Det er et sterkt muslimsk samfunn hvor kristne hver dag presses ned. Du kan ikke få den jobben du ønsker. Krasjer du med en muslim i trafikken, og du ender ned på politistasjonen, og de ser du er en kristen, ja, så får du ikke dine rettigheter. Er du så uheldig at du har en streng muslimsk lærer som kristen, som et kristent barn, så ja, hvis ikke han liker det, så setter han deg langt bak i klassen. På den måten så holder de kristne som analfabeter i samfunnet. Det er masse urettferdighet i Egypt. Men allikevel, selv om de møter så mye motstand, ikke minst alle disse bombeangrepene som har vært på kirker de siste årene, så er det så viktig for dem å bære Jesu kors. De er klar for å bære den lidelsen det er. Og det blir jeg så rørt over, at de kan liksom merke sin hånd med dette. I dag er det jo blitt så tøft i Egypt at for å komme inn, spesielt nå før påske, og under påskegudstjenester, så kommer du bare inn der hvis du har et kors her. Eller du kan vise identitetskortet ditt, for de har jo sin religiøsitet på i sine kort. Det er et litt annet samfunn enn oss. Der er religionen spiller en veldig, veldig stor rolle. Men da må de gjerne vise hånda si for å komme inn, for å vise at de tilhører den samme tro. I januar i år så skjedde det noe med Basem. Han bor i nordøst i Egypt, opp mot grensen til Israel. Der er det veldig tøft nå. Der har IS, islamsk stat, disse muslimske ekstremisterne, de har sagt at de vil utrydde alle kristne. Og de prøver, og de gjør alt de kan for å destabilisere samfunnet, for å skape en borgerkrig. Men, jeg skal komme tilbake til senere, at de klarer det ikke. Men det som skjer med Basem, han er på vei hjem fra jobb. Han tar følge med sin bror og en annen kollega som er muslim. Så blir de stoppet i trafikken av 3 menn i svarte jakker. De tror det er politiet. Hvorpå de blir bedt om å komme ut av bilen, og de ber om å få se. Har du kors? Basem rekker frem sin hånd, han viser korset sitt. De sier, er du en kristen? Ja, sier han, jeg er en kristen. Bang, bang, så skyter de han med 2 skudd. Og så tar de brorens hånd for å sjekke han, men der finner de ikke et kors i farta, fordi han har tatovert et annet sted på hånda si, og så spør de den tredje, han er muslim, de andre slipper unna. Enda en gutt, ung mann, er død i Egypt i januar i år, fordi han bekjenner Jesus som Herre. Det er bare tragisk. Enda en familie som mister et kjært familiemedlem. Det er bare tragisk. Dette er et ektepar som dere ikke kan se i den ansiktet på. Jeg var i Sentralasia nettopp, kom hjem for 2 uker siden. Og da, blant annet, så traff jeg dette ekteparet. De reiser rundt i Sentral-Asia, i landsbyer, for å plante menigheter, for å samle, for å forkynne evangeliet. De døper masse mennesker, og de har masse utfordringer. I fjor på denne tida så var de en 60 stykker samla i et lite hus, hvor da plutselig sikkerhetspolitiet stormer inn. I denne stua så var det mange mennesker som var helt nye, for nye for troen. Mange var nydøpt. Sikkerhetspolitiet avhører alle sammen. Alle må avlegge sin forklaring, skrive ned hva pastoren har forkynt, og de fikk masse problemer. De fikk en bot på ca. $700, som er mye for meg, som har en norsk lønn. Tenk hva det betyr for dem. En bot ikke de kan betale. I tillegg så samme kveld, da de skal legge seg, så hører de noe bråk ute i hagen. Og da er det noen som har kastet en død hund inn i hagen deres. Så kan du tenke, en død hund, det var jo komisk, men i den delen av verden så betyr en død hund at de ønsker deg død. Du er som en hund. Kona i dette forholdet blir i denne familien, hun er 5 måneder på vei. Hun er gravid. Men hun blir så redd at hun begynner å blø, og senere så mister hun det barnet. Og dette, jeg forteller dette bare fordi det er så mange forskjellige historier. Det er ikke bare bomber i Egypt og store eksplosjoner, men det er også dette presset som de lever under, denne frykten de får. Så hun mistet dette barnet. Dette var i fjor. I år så får vi møte dem igjen. Og denne gangen så smiler hun. Hun er gravid på nytt. Ting går mye bedre. Har de sluttet å forkynne Jesu navn? Har de sluttet å reise rundt? Nei. De fortsetter. Det er jo helt utrolig. Men da fikk jeg lov til å være med på noe av det som er åpne dørs kjernevirksomhet. Det er å være med og oppmuntre og be for dem. Da fikk vi overlevere masse kort fra norske kristne, blant annet, hvor de skriver oppmuntringer til dem. Og hun fikk sette seg ned, og vi filmet henne når vi gjorde det. Og så fikk vi se på hennes reaksjon. Hun visste ikke at hun hadde blitt bedt for gjennom dette vanskelige året. Men hun hadde kjent det, sa hun. Så leste hun alle hilsenene, og så gråt hun. Det er fantastisk å få være med på en sånn tjeneste. Så hvis du er med og støtter i åpne dører, så er dette noe du er med på. Så det er fantastisk. Kan dessverre ikke vise deres identitet. Dette var en menighet til Sentral-Asia møtte her for noen måneder siden, da de kom til gudstjeneste. Det hadde vært muslimer der som vil ha dem vekk. De hadde rasert bygget, og de hadde tagget med sånn spray, vet du, på veggene. Vi skal drepe dere, på russisk står det der. Alle vinduene stod det Allah på. De ville jo ikke høre noe om Jesu navn. Og så til søndagsskolelæreren så hadde de ikke undervist våre barn. Dette er en normal, tøff hverdag i den forfulgte kirke. Visste du det at over 79% av verdens befolkning lever i land der det ikke er trosfrihet? Den du tar for gitt, den vi tenker, ja, det er jo herlig, vi kan gå her og kose oss på siden og synge høyt og folk kjører forbi. Det vi tar for gitt, det er 79% av verdens befolkning har ikke det. Vi lever på en grønn gren på mange måter her ute. Så tenker jeg, en ting er helt sikkert at søren eller vi må støtte dem. Ja, vi må gi dem oppmerksomhet, disse våre søsken der ute, som har det så vanskelig. Men er det bare fordi det er synd på dem? For det er jo det vi kjenner på, empatien og sympatien og uffa meg. Men er det kun derfor? Nei, jeg vil påstå, du kan gjerne være uenig, men jeg vil påstå at det er en hjertesak for Jesus, disse forfulgte der ute. Det er noe som han virkelig, hva skal jeg si, brenner for, denne søskenkjærligheten. Jeg skal gå igjennom et par bibelvers med dere om hva jeg mener, men det er virkelig sånn at Jesus, han identifiserer seg med sin menighet. Han er ett med sin menighet, med sin kropp. Når Paulus, eller Saulus den gang, er på vei inn mot Damaskus, hva er det han skal gjøre i Damaskus? Jo, han skal jo forfølge de kristne. Denne her sekten, sant, som han som fariseer og som en jødisk, en jødisk fariseer, han ønsker denne her sekten langt vekk i staden, og dette skal han virkelig, han legger sin ære i, og få disse i fengsel, og få utryddet disse. Han er på vei inn, og så møter han jo Jesus på vei til Damaskus, det er en kjent historie, og da sier jo Jesus, Saul, hvorfor forfølger du de kristne? Nei, det var jo ikke det han sa. Saul, hvorfor forfølger du meg? Det bare utenfor dette bibelverset så skjønner vi at Jesus identifiserer seg med sin menighet. Og så er det jo også sånn at i en annen lignelse der Jesus snakker om dommen i de siste dager, når dommen kommer, så sier han, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Jeg var naken, dere ga meg klær, sant? Jeg satt i fengsel, dere besøkte meg. Jeg var en fremmed, den lignelsen der. Hva er det han sier der? Jo, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken. Nå kan vi også tolke det til å være alle mennesker som er fattige og alle mennesker som trenger hjelp. Det går sikkert også an, men jeg tror virkelig at dette handler om disse hans søsken. At det er menigheten hans, det er de som følger han, det er hans barn, og så videre. Jeg tror det er også en del av det i hvert fall. Og så har vi også Paulus da, som sier om et lem lider, da lider vi alle andre med. Igjen dette med kroppen, dette at vi er et stort legeme, som er Jesus. Og så har vi Apostlenes gjerninger 7, om Stefanus, som var den første som ble drept, første martyr. Og han sier når han blir steinet der og ser i himmelen, han ser en himmel åpen, og at menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. Og det spesielle der, det er mulig jeg legger for mye i det, men det står jo i Bibelen at Jesus sitter, sant, ved Guds høyre hånd. Men så her står det at han står. I mitt hode da, så tenker jeg at det er Jesus, han reiser seg for å ta han imot. Han er begeistret. Han ber for sin menighet og for sin kirke. Og det ligger så på hans hjerte. Amen? Ja, vi kan i hvert fall tenke oss sånn. Jeg tror det er noe i det. Og ikke minst for å avslutte det her lille bibelstudiet her. Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem. Og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp. Det kan ikke bli mer tydelig enn det. Guds ord formaner oss om at vi må huske på de der oppe. Vi må ikke glemme at vi er en del av Jesu kropp. En verdensvid, et lappeteppe, forskjellige nasjoner og hudfarger og språk, og vi er så forskjellige, men vi tilhører den samme Gud, og vi er ett. Og vi må ikke glemme det. Vi kan fort bli så navlebeskuede, vet du. Sant? I våre egne familier og våre egne menigheter. Men du, det er hvilken velsignelse det er å ha dette misjonale fokuset. Å være en del av det Jesus gjør. Det er fantastisk. Så det er min oppfordring til dere. Men så er det jo sånn, ja, vi må stå sammen med dem. Ja, la oss støtte dem. Bibelen formaner oss. Ja, vi gjør det. Men så er det jo sånn at vi trenger å høre deres stemme. Vi trenger å høre deres vitnesbyrd. De trenger ikke bare våre bønner, men vi trenger noe å høre noe fra dem. Dette er Mariam. Hun er 15 år på dette tidspunktet, på i hvert fall når bildet er tatt. For halvandet til to år siden, så døde hennes far. Faren hennes jobbet som en kirketjener i en av disse kirkene i Egypt, i Kairo, og for halvandet år siden rundt påske, så smeller det i den kirka. Og det er jo sånn i den koptiske kirke, så sitter kvinner på høyre, eller de sitter jo, menn og kvinner sitter skilt. Men en selvmordsbomber klarer å lure seg inn, og løper inn i kirka. Og han rekker bare å komme til akkurat i begynnelsen av kvinnesiden, og så trykker han på knappen. Jeg husker ikke det eksakte tallet, men rundt 30 kvinner dør. Og en mann. Og det var hennes far. Han løp etter denne mannen for å stoppe han. Mariam, hun er til stede, men hun har løpt over gårdsplassen fra kirka, fordi hun skal hjem og hente mat til sin far, som er, han tjener i kirka hele den dagen med flere gudstjenester. Så i det hun på en måte kommer over kirkeplassen, så smeller det. Så hun overlever, men hun løper tilbake. Og der finner hun sin far langt ute i gata, og han er blør. Og han blør ihjel i hennes fang. I hennes armer så blør han ihjel. Og så møter vi henne en tid etterpå, da på en måte tårene og sjokket har lagt seg. Hun har klart å begynne å reflektere litt. Og så sier hun at hun savner pappa. Derfor så bærer hun pappa rundt halsen her. Veldig flott. Og så sier hun, jeg føler at pappa ikke har forlatt meg. At han sitter i himmelen og lever nær Gud. Og han oppmuntrer meg. Han sier at ikke jeg er alene, men at Jesus er med meg. Og så sier hun at jeg har følt Guds enorme trøst i denne vanskelige tida. Jeg har kjent på varmen i det kristne fellesskapet, og jeg kan ikke få sagt det nok. Jeg vil at alle ungdommer i verden skal få vite det. Og så sier hun noe som jeg tenker, er det mulig? Hun sier, Gud er god. Jeg har erfart at Gud er god. La alle ungdommer få høre det i hele verden. Tenk at hun kan si at Gud er god etter det som skjedde. Du vet at det er jo så mange mennesker, og kanskje meg selv også, vi hadde jo knyttet neven til Gud og sagt hvorfor. Hvorfor har dette skjedd? Det er jo så urettferdig. Her er min far, en tjener i ditt rike og i din menighet. Og så skjer dette. Hvorfor? Det er så mange ting. Og det er helt klart at hun har sikkert gjort det. Men når hun har konkludert noen måneder, et år senere, så sier hun, vær så snill og fortell. Gud er god. Har vi noe å lære av henne? Jeg tror det. Jeg trenger å høre det inn i mitt kristenliv. Og bare for å si litt mer om det med Egypt, og jeg tenker hva vi har lært av dem, alt det de har erfart de siste årene, etter denne revolusjonen som var, er at de opplever jo stadig urettferdighet gjort mot dem. I det daglige presset, det som aldri kommer i nyhetene, ja, men også når det bomber og busser eksploderer, kirker eksploderer, og så videre. Men det de viser en sånn enorm kjærlighet. Enorm tilgivelse. Jeg hadde tenkt å vise et klipp her, men det er på engelsk, så vi dropper det, for det kan bli litt vanskelig å forstå. Men da er det rett og slett på nyhetskanalen, à la NRK, en av de store statskanalene i Egypt. De reiser og intervjuer de en kvinne som har mistet sin mann i et bombeangrep. Og hun sier, jeg tilgir denne mannen som gjorde det. Og forklarer sitt vitnesbyrd til den nyhetsreporteren. Og så går de tilbake til studio, og der sitter mannen helt taus. Og så begynner han å snakke. Det ligger på YouTube, dette her, så du kan få linken av meg hvis du vil ha det. Hvor han skamroser de kristne. Han skjønner ikke hva de er bygd av, hva de er lagd av. Hvordan kan de tilgi? Hadde det vært min far, jeg hadde tatt hevn. Men unisont, og det er bare Gud som kan gjøre det, når så mange kristne klarer å reagere på lik måte. Det er bare Gud som gjør dette. Men de møter all fiendskapet med kjærlighet. Og de muslimene i Egypt, de ser dette, og de erfarer hva kjærlighet er, og mange kommer selvfølgelig til tro. Dette er et bilde fra kristne som stilte seg på utsida av en av moskeene ved fredagsbønnen. Det begynte med at det var tre menn som tenkte, de trodde at Jesus kalte dem til det. De skulle ha et budskap om tilgivelse, om fred, og at de ba for sine muslimske landsmenn, og at de liksom, vi støtter dere, vi står sammen om Egypt, og vi elsker alle Egypt. Og de tenkte, hvis vi gjør dette, så kan vi komme til å dø. De kan jo ta livet av oss. Men de gjorde det, og muslimene elsket det. Og dette er gjort noen uker senere, og nå er det enda flere med dem. Men det var muslimer som gjerne ville være med på bildene, dette synes de var så fantastisk. Og de tenker, dette har vi noe å lære av. Hvordan de kristne møter samfunnet der, og møter alt hatet med kjærlighet. Så har jeg lyst til å spørre deg, når sa du sist til deg selv at Gud er god? Var det når alt gikk din vei? Det er så lett å si det, sant? Når vi har medvind i livet. Da er det lett å si Gud er god. Men når vi har det tøft, klarer vi å si Gud er god da? Hvorfor er det sånn at kristne opplever så mye forfølgelse? Ja, en ting er i hvert fall sikkert, at de kristne, de leser Bibelen litt annerledes enn oss. Vi tar jo trosfrihet og toleranse og alt det. Det tar vi for gitt når vi leser Guds ord ofte. Vi leser ut fra vår kontekst og vår kultur. Men de som lever i den forfulgte kirke, det er litt annerledes. Jeg har et par korte historier om det. Du har sikkert lest Salme 23. Herren er min hyrde. Han lar meg ligge i grønne enger. Det er en fantastisk flott salme som du sikkert har brukt inn i ditt eget liv flere ganger. Men jeg tror en russisk evangelistfamilie opplevde noe av opprinnelsen, eller var ganske nær opprinnelsen til den salmen, da de satt i stua si under Sovjetsamveldets forfølgelse, kommunisterne som fulgte dette her mange år siden. Og så hadde de samlet det de hadde av mat rundt bordet, og de leste salme 23 sammen før de skulle begynne å spise. Og i det de begynte å spise, så sparkes døra opp, og sikkerhetspolitiet kommer inn, og så vil de arrestere denne evangelisten. Men da reiser han seg opp, og så sier han, takk for at dere kommer hit og oppfyller Guds ord for oss. Vi satt fram mat på bordet, men vi hadde ingen fiender. Og det er jo litt en artig måte. Ja vel, oi, ja. Det heter jo i denne salmen, du dekker bord for meg, like for mine fiender, sant? Og salmen har jo nettopp denne konteksten, da David er på flukt ifra Saul, det er forfølgelse, det er vanskeligheter, det er ikke en salme som er skrevet i konteksten av fred og frihet. Det er akkurat som det med motstand, det er hverdagskost for de forfulgte, og det forventes. Jeg var i Sentralasia, som jeg nevnte, en av tolkene våre der, en god kristen gutt. Jeg spurte han, jeg vet jo alt om det landet jeg var i, men alt, jeg vet en del. Men jeg spurte han, opplever du forfølgelse her, spurte jeg. Så ser han på meg, nei, jeg tror ikke det. Å nei, sa jeg, tenkte, det var jo interessant. Og så ser jeg at han går til pastoren sin, og så spør han det samme spørsmålet. Og så sier pastoren, ja, du vet jo at han og han er i fengsel. Og du vet jo, det ungdomsarbeidet du driver, det må jo du drive under jorda. Du kan jo ikke snakke om det så veldig høyt. Og så nevnte han flere ting da, om vanskeligheter de hadde. Så sier han, så vi opplever forfølgelse. Hvordan Malik ser på han, så sier han, ja, men det er jo bare hverdagskost. Det er litt sånn, de lever på en måte i det, det er helt vanlig. De forventer den motstanden, og de ser den også i Bibelen. En siste kort historie er en fra Ron Boyd McMillan, en av forfatterne i Åpne dører, og han, det er mange år siden den også. Han traff en evangelist i Tjekkoslovakia, den gang det het det. Og da var den evangelisten hadde reist rundt med bare noen bruddstykker av det nye testamentet, og han hadde forkynt evangeliet, og det hadde blitt masse problemer der i det landet for han. Og så møter Ron han med en ny bibel, så sier han, vær så god, bror, her har du en hel bibel. Og han klemmer bibelen tett til sitt bryst og sier, å, tusen takk, har du hatt denne boka lenge? Ja, jeg har hatt den en stund. Og hvilke vidunderlige problemer har den gitt deg? Ikke sant? Hvilke vidunderlige problemer? For et paradoksalt spørsmål. Men det er jo sånn at Bibelen er full av paradoksale problemer. Eller vidunderlige problemer, om du vil. Jesus sto i vidunderlige problemer. Hadde Paulus og Peter stått der? De hadde løftet hånda sin som en god pinsekarismatiker. Yes, amen. Vidunderlige problemer. Vi har erfart det. Til og med Paulus sier jo i Filipperne 1,29, så sier han at vi har fått nåde. Vi har fått nåde til å lide for Kristus. Kjære vene, for noen paradokser. Og ikke minst dette bibelverset her. Salig er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salig er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker rundt om dere på alle vis. Den er litt sånn, det var egentlig det samme som du innleder med. Hvilken holdning har vi? Jo, vi skal glede og fry dere, for stor dere har lønn i himmelen. Himmelhåpet, vet du, det er sterkt i den forfulgte kirke. Håpet om himmelen, om en god ende på livet, at døden er overvunnet. Du vet, forfølgelse, det er så sentralt i Bibelen, at om vi hadde tatt vekk alt, hele tematikken, så hadde i hvert fall det Nye Testamentet blitt atskillig kortere. Jeg kunne gått igjennom mange av disse punktene, men det skal jeg ikke gjøre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere, sier Jesus, Johannes. Og kanskje dette bibelverset her er kanskje ditt favorittvers. Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus skal bli forfulgt. Jeg vet ikke om du har sett det verset en gang, eller om du har tenkt over det. Men det er jo en ganske alvorlig vers. Skal vi tro Bibelen, så er det naturlig å møte motstand for det du bekjenner Jesus som Herre og Frelser. Det er en del av livet. Det er en del av det å følge ham. Spørsmålet er jo dette. Er det sant i våre liv? For er det dette vi har lært? Er det dette vi er blitt lært opp i? Nå skal jeg utfordre deg litt, og du har lov til å være uenig, så kan vi ta en prat etterpå. Har ikke vi lært, eller har ikke vi hørt at den som følger Jesus skal leve et liv bare i seier? Har ikke vi lært at når vi blir kristne, eller er kristne, så skal vi på en måte være skånt, vi skal være litt skånt for problemer? Eller på Sørlandet, vet du, det er jo så herlig å være kristen, vet du. Det er så skjønt. Altså, hvis vi hadde hatt en sånn adjektivfortelling på hva det var en kristen på Sørlandet, så hadde det blitt mange sånne, herlig og skjønt, og det er så fredfullt, vet du. Det er jo selvfølgelig det. Jeg håper du skjønner hva jeg mener. Hva er det dette Bibelen har lært oss? Har vi glemt hva den egentlig forteller oss, og hva det innebærer å følge Jesus? Vi er jo en del av en kultur og en historie. Der hvor kirken de første tiårene, i hvert fall, kanskje de første 100 årene der, så var han forfulgt, sant? De var høyt plaget, de ble spredt over hele Europa. Det var tøft. Men så, etter noen år, sant, så etter hvert som det utviklet seg, så ble det jo en statsreligion. Det som en gang var en organisme, det som var noe organisk, det som var en bevegelse som spredte seg, det ble en institusjon. Det ble en stor organisasjon. De kristne ble selvforfølgerne. De kristne fikk makt. Vi begynte å forfølge de som ikke var på vår side. Vi hadde alle rettighetene. Og hva har ikke den kirkehistorien gjort med Jesu radikale budskap? Hva har ikke kulturen vi lever i Hvordan har ikke det preget vår holdning og vår forståelse av hva det er å følge Jesus? Jeg tenker at, jeg sa du trengte ikke være enig, men jeg tenker at litt, etter som årene har gått, 10 årene har gått, så har denne kostnaden om å følge Jesus, den er blitt fjern for oss. Og det er blitt mer til komfort og til velstand for oss. Det skal ikke koste noe. Du vet, jeg kjemper jo for å bevare mitt liv. Jeg har ikke lyst til at det skal koste noe. Jeg har ikke lyst til å miste noe. Du vet, vi er rikere enn noen gang, men vi avskyr jo høy pris. Vi liker ikke risiko. Men hvilket budskap er det vi ønsker å følge? Er det trenden, er det kulturen, eller er det Jesu budskap? Hva er det som har endret seg? Er det Guds ord, eller er det oss? Det er et godt spørsmål. Noen vil si, jeg vil i hvert fall si, at vi er ikke forfulgt i Norge. Vi opplever selvfølgelig våre ting, og det vil sikkert bli verre. Men foreløpig så vil jeg si at vi er ikke forfulgt, men vi er forført. Og da mener jeg ikke sånn seksuelt selvfølgelig, men villeder. Jeg tror vi er villeder. Du vet, Gud er så fantastisk god, men så er det så mye som er så mye bedre. Det er en kamp om det. Gud er så fantastisk god, men det er så mye som er så mye mer fristende og bedre. Kan vi fort tenke. Du vet, vi er villeder til å tro at det vi eier, det vi har, det vi kan nyte, det vi kan kjøpe, det er det som gir livet verdi. Men du vet, Jesus sa det for 2000 år siden, at det er rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting som kommer inn og kveler, hva for noe? Ordet. Og hvem er ordet? Det er Jesus. Er det noe som står klart for meg når jeg besøker den forfulgte kirke, så er det hvilken høy verdi de setter på Jesus. Han betyr alt for dem. Bibelen betyr alt for dem. Og når jeg da møter dem med mitt liv, så skjønner jeg, kjære Jesus, hva er det jeg har mistet? Eller hva er det ikke jeg har lært for noe? Jeg er veldig takknemlig for å bo i Norge med den velstand vi har. Men det er en fare her. Og det er at vi mister noe av det som er det viktigste og mest verdifulle for oss i våre liv, og det er forholdet til Jesus. Vi lever for det vi kan erverve nå, på en måte. Vi lever for nuet, men så glemmer vi at det finnes mer. At vi er skapt for noe som er større og viktigere, og at vi en dag skal høste det vi har sådd, sant? Så mitt spørsmål til deg i kveld er, hva betyr Jesus for deg? Hvilken verdi har han i ditt liv? Og det er kanskje ikke så rart at ikke vi ikke helt kjenner oss igjen i dette bibelverset. Fordi noe av det denne kulturen og samfunnet gjør med oss, er at vi forføres på en måte inn i sløvhet og likegyldighet. Ikke inn i Guds frykt. Når jeg mener Guds frykt, sant, så er ikke det den frykten for Gud, men for meg så blir Guds frykt. Det handler om verdi. Har jeg Guds frykt, så setter jeg han som en høy verdi i mitt liv. Han og hans ord. Det har en høy verdi. Jeg vil leve etter det. Jeg vil leve for han. Jeg gir mitt liv til han. Det er Guds frykt. Det har med verdi å gjøre. Og den forfulgte kirke, de er livredd for denne forførelsen som vi opplever her. De sier forfølgelsen, den er hard, den er tøff, men den leder oss til Kristus. Vi trenger han, mens forførelsen, hvor leder den dere, sier de. Leder den dere til Jesus? Da er jeg svarskyldig. Og når jeg forteller om hvordan vi har det, så sier de, we come to you, pray for you, we come to you and share the gospel. De vil komme til oss og dele evangeliet. De ser at vi trenger det. Vi som sendte ut misjonærer for å frelse denne jorden, de må komme tilbake til oss for å hjelpe oss. Det er jo sånn det er blitt nå. Og mot slutten nå. Det finnes en enkel måte å stoppe forfølgelsen på. Det er veldig enkelt å stoppe forfølgelse. Og mange tenker jo at det er åpne dører sin jobb. Men det er det ikke. For vi kjenner Guds ord. Vi vet at forfølgelse er en del av livet. Vi må bare kjempe for at vitnesbyrdet holder. Og troen holder. Men det finnes en enkel måte å gjøre slutt på det på. Og det skal jo ikke vi gjøre. Men det er bare å be de ti still. Ikke snakk om Jesus. Ikke hold gudstjeneste. Ikke evangelisere. Ikke led nye mennesker til tro. Det er det jo ingen som plager dem. Det er det jo ingen som plager oss. Og det er det de får høre hele tiden. Enkelte land, ja, bare, det er greit. Bare vær kristen, du. Men hold der inne på Sion bedehus. Bare ikke snakk om det på utsida. Bare la være å snakke om det på jobb. Ikke gå ut på gater og streder. Og det var jo det samme de erfarte her i Apostelens gjerninger 4. Når Peter og Johannes, ikke sant, blir fengsla, og de får beskjed om nå må de holde tett, ellers så blir det ille. Slutt å forkynne og undervise Jesu navn. Men så svarer jo Peter og Johannes, døm selv om det er rett i Guds øyne, og adlyder dere mer enn ham. Og til slutt, men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Og da lurer jeg på, hvorfor kan ikke de tie stille? Hva er det med denne Jesus som gjør at folk kommer i problemer, men allikevel så er han så populær og så betydningsfull? Er det ikke paradoksalt? Hans navn er blitt løftet opp i generasjoner. Kina, kommunistveldet der, har prøvd å drepe de kristne og strupe den kristne bekjennelsen i årtier. Men det finnes ikke ett land i verden med så mange kristne som Kina i dag. Hvordan er det mulig? Det er sånn at der du prøver å stoppe Jesu navn, der popper du opp allikevel. Og jeg tenker, hvordan kan det være sånn? Jo, det må være fordi Gud er så uendelig god. Det må jo bare være det. Tenk at de orker og vil å stå i disse utfordringer. Men allikevel så er det må jo være fordi at Gud bare er god. Jesus sier, jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod. Han er lyset på de mørkeste deler i verden. Han er lyset i den mørkeste sjel. Jeg har sett det selv. I Libanon, jeg møter en muslimsk kvinne som måtte føde på vei ut av Aleppo i krigen der nede. Dette barnet får en hjerneskade. Jeg møter henne i en flyktningeleir i et telt. Barnet sitter helt urørlig og helt vekk. Forferdelig hjerneskade. Og jeg tenker, hvor er NAV? Hvor er social service? Noen må jo hjelpe henne, så hun kan komme seg ut i jobb. Selvfølgelig, det er ingenting der. Ingen som kan hjelpe henne der. Bortsett fra en menighet som forkynner evangeliet til denne kvinnen. Og når jeg møter henne i det teltet den dagen, så er det sammen med en bibellærer som reiser hjem til henne mens mannen er på jobb i all hemmelighet for å undervise om Jesus. Hun har all grunn til å være bitter på livet og synes at alt er urettferdig. Men hun har møtt Jesus. Hun hadde fred i øynene sine. Hun smilte. Og hvordan er det mulig? Jo, det er bare fordi Gud er god. Det er en salighet fra en annen verden. Det er en fred som denne verden ikke kan gi. Og til slutt, men hvordan, hvis de ikke kan tie stille fordi de erfarer Gud er så god, kan vi tie stille? Kan vi tie stille? Du vet at når noe har høy verdi for oss, så snakker vi om det hele tida. Jeg snakker om svigermor og bil og nytt kjøkken og oppussing hele tida. Sant? Det er jo sånne ting som betyr noe, vet du. Det som ligger høyt på lista vår, det snakker vi om. Men på den annen side, det som ikke er så viktig for oss, det har vi lett for å legge i skuffen, sant? Det kommer ikke på våre lepper så veldig ofte. I Matteus 5 så kaller Jesus den som tror jordens salt og verdens lys. Saltet, det er jo universelt kjent, sant? Som noe som setter smak, eller som bevarer eller konserverer. Det er saltets funksjon. Lyset, det er enklere å forstå, det bryter med mørket. Det er enklere å finne veien når vi har lys. Men begge deler sier noe om, det sier noe om Jesus i oss. Sant? Det sier noe om at vi er salt og lys. Det sier noe om at ditt liv har en mye større hensikt. At vi bærer på en kraft, vi bærer på et budskap som har en enorm verdi for våre omgivelser. Amen. Men så sier han jo noe som, og det blir mer dramatisk, synes jeg da, men han sier at om saltet mister sin kraft, så har det ingen verdi for mennesker lenger. Og det samme med lyset, hvis det blir satt under en bøtte, så har det jo ikke noe mening lenger. Og det er jeg så redd for. At hvis Jesus på en måte ikke har den verdien jeg ser de har, den verdien Jesus har for dem, det tenker jeg, det gjør saltet kraftigere og lyset enda sterkere. Men for oss, og spesielt for meg, så kjenner jeg det. Kjære Jesus, du må være det viktigste i mitt liv. Da er saltbøssa full, og da er lyset sterkt når du kommer opp på min agenda. Og det betyr ikke, nå skal vi kunne gjøre klar den videoen som jeg skal avslutte med. Nå er det jo ikke sånn. Og Gud forventer på en måte, og han står som en sånn, det er i hvert fall ikke sånn jeg ser Gud, som en sånn dømmende stor mann som sier at nå må du sette meg først i livet ditt, Fredrik. Det er gjerne sånn Allah eller Mohammed eller disse andre gudene. Men vet, min Gud, vår Gud, han gir sitt liv for mennesket. Så han kommer først, og så gir han deg og meg verdi. Vi skal dele nattverd, ser det ut som. Gud gir seg til mennesket. Så jo mer, det er min bønn for oss, at jo mer vi ser hvilken verdi han har gitt oss, da blir det så mye lettere at han får en mye større verdi i mitt liv. Hvis ikke jeg ser at mitt liv har stor verdi, ja vel, da får ikke Jesus så veldig stor verdi. Men det er en toveis her. Jesus ønsker å si til oss, du er jordens salt, du er jordens lys. Jeg har gitt mitt liv for deg, for at du skal gjøre dette, denne verden til et bedre steg. Sant? Det er jo hele evangeliet om hvordan vi som mennesker var vår hensikt med hele vårt liv. Og når vi ser det, så kan Jesus også bli enda viktigere for oss. Vi ser at det henger sammen. Vi skal se en historie som blir fortalt nå til slutt. Og så må Gud velsigne alle sammen.
You shall not use the Lord's name in vain. Hallowed be thy name. At the name of Jesus every knee shall bow and every tongue confess. There's power in the name of Jesus. Take the third commandment for example. You shall not use the Lord's name in vain. For years I simply thought that meant not swearing or cursing using the Lord's name, but I stumbled across a simple but incredible realization. Because a more literal translation of that commandment actually reads, you shall not use the name of Yahweh for worthlessness. You shall not use the name of Yahweh casually, complacently, without respect, without value. It's the moment in time I realized that I actually break this commandment all the time. And more often than not, I break it at church. How much value, how much worth do you place on the name of Jesus? As I thought through this, it reminded me of a girl called Susan from Uganda. She's 14 years old and from a strictly Islamic family. One day a visiting speaker came to her school. He spoke about this guy called Jesus, who claimed he was a son of God and had come to save the world. And right there, Susan decided to give her life to Jesus. When she got home, her father found out and he was furious. In fact, on one occasion in broad daylight, he grabbed Susan and her younger brother and dragged them outside. He held a knife to their throat and said, Susan, if you do not stop going to church and worshiping God, I will kill you and your brother. But Susan didn't stop. Her father grabbed her. He took her to a room in their house and placed a mat on the floor. He told Susan to sit on that mat and do not move until you are willing to deny Jesus Christ as your Lord and Savior. Her father turned around, walked out of the room, and locked the door. Susan's father didn't return to that room for 3 months. The only way Susan survived was that while her father was out, her brother would dig a hole under the door. He would pour water into it for Susan to lap up. On occasion, he would fry up some banana and slide that under the door to his sister. After about 3 months, the neighbors began to wonder where Susan was and they asked her brother. He told them and they immediately called the police. When they came, they opened the door and they found Susan. She was sitting on the mat. She was alive, but only just. You see, the bones in her legs had begun to grow and conform to the way she had been sitting, and she weighed 20 kilos. They grabbed her and rushed her to hospital, where they began to rehabilitate her. When Susan was asked why she hadn't tried to escape, why she hadn't even left the mat, without missing a beat, she replied, because My father said, if I was to leave that man, I would be denying Jesus. And I couldn't do that. Worthlessness. It never even seemed to cross her mind, did it? This is exactly what the third commandment is about. A faith driven by a passion for God that realizes not only to be in relationship with Him, but to be able to call on His name is among the most sacred privileges we have as Christians. A privilege the world can't conceive, and a privilege that we so often take for granted. You shall not use the name of Yahweh for worthlessness. Susan wouldn't. Do you?